Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit și de data aceasta. Îl salutăm și pe pastorul Ghiță Mocan, prezent alături de noi.
Mă bucur și eu să fiu aici.
Astăzi vom vorbi despre unul dintre cei mai iubiți părinți și părinți ai bisericii. Un nume asociat cu muntele Athos, cu viața în mănăstire. O viață care a cuprins atât disciplina cât și profunzime spirituală. Paisie Aghioritul.
Sperăm ca numele acesta și tot ce aduce el să nu fie o sminteală pentru cei care ne ascultă. Aș vrea să înțeleagă că trebuie să recurgem uneori la asemenea experiențe și asemenea lecturi, pentru că Domnul lucrează în multe spații, chiar și în acelea unde noi nu pășim, chiar și în locurile și în cadrele acelea pe care noi nu le înțelegem și poate nu le vom înțelege niciodată. Am spus asta ca o precauție, ca să rămânem deschiși, nu naivi, nu creduli, dar tot ceea ce constatăm că este esențial, este de la rădăcina credinței creștine, ancorat în textul și mai ales în spiritul Scripturii, să luăm, să ne educăm, să învățăm, să ne ajutăm, aș spune, cu aceste experiențe. Ori Paisie Aghioritul, din care vom cita un text, zic eu, suculent, cu referire la tineri și la provocările tinereții, este chiar un mare duhovnic care a trăit în secolul 20, deci în secolul trecut, și dacă mi-îngăduiți pe scurt câteva detalii biografice, se naște în 1924 în Asia Mică, în Turcia de azi, deci iată, nici nu știi de unde poate porni, nu-i așa, un spirit atât de înalt. La 25 iulie 1924, tatăl său fusese conducătorul locuitorilor acelei localități, da? Farasei se numea. Ei bine, la momentul acela, când se naște micuțul Arsenie, cum s-a numit el la botez, au avut loc tot felul de frământări în spațiul acela al Asiei Mici, al Turciei de azi, cum ziceam, și a avut loc un schimb de populație în Grecia. Deci ajunge, printr-un concurs de împrejurări, pe tărâmul Greciei. Acolo este, iată, crescut, de mic dovedește o aplecare foarte vădită față de cele spirituale, față de scripturi, față de viața bisericească și încă de tânăr, pe când, după efectuarea stagiului militar, pleacă în muntele Athos. Odată ajuns aici, tatăl său trimite după el, pentru că n-a fost de acord cu călugăria lui, și el face ascultare de tata și se întoarce acasă. În a doua tentativă se va duce în Athos și va lua hotărârea definitivă de a rămâne aici. În anul 1953 ajunge la una dintre mănăstirile cunoscute din Athos și aici primește numele de Averchie. La 3 martie 1957, când în sfârșit este tuns în monahism, după cum este expresia, și devine stavrofor, îi se dă schima mică și este numit în sfârșit cu numele cu care va rămâne până la sfârșitul vieții, Paisie. Așa îl cunoaștem și noi. Apoi în 1958 se mută la o altă mănăstire, unde rămâne până în 62. În 62 pleacă în peninsula Sinai, și locuiește la o chilie de acolo. În 1964 revine în Athos, nu voi intra în prea multe detalii decât să observăm această dinamică și se stabilește la unul dintre schiturile însemnate din acest munte. Aici se leagă foarte mult duhovnicește de un anumit călugăr în vârstă pe nume Tihon, care el însuși a lăsat o moștenire foarte bogată. Și tot aici primește cea mai înaltă recunoaștere, dacă vreți, din mediul monahal în anul 1966. E vorba de schima mare. După o lungă ședere la spital, asta deja ajungem undeva în anul 1968, deci avem de-a face cu prima boală, prima perioadă de suferință fizică, da? În anul 1968 ajunge la o altă mănăstire unde va revoluționa într-un fel viața spirituală. În martie 1969, după moartea duhovnicului său, se mută la o altă chilie unde viețuiește până în 79. Începând din anul 1988, starea de sănătate a lui Paisia, ghioritul, se agravează. Părăsește pentru ultima oară muntele Athos pe 10 noiembrie 1993. În data de 4 februarie 1994, a fost operat la un spital din Tesalonic și apoi a fost dus la o mănăstire din apropiere. Trece la cele veșnice la 12 iulie 1994.
Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
Cu durere și dragoste pentru omul contemporan.
Cam, ce frumos titlu!
Cam așa este titlul pe care îl vom accesa astăzi. Chiar așa, frumos titlu și profund.
Înainte de lectură, dacă îmi permiteți două mențiuni, Paisia Ghioritul nu a avut studii superioare. Reiese din scrierile lui o anumită jenă, o mică tristețe cu care sigur că a putut să trăiască, faptul că n-a avut acces la o educație superioară și faptul acesta i-a creat un anumit complex. Aproape în toate scrierile, el spune, nu prea aș avea eu dreptul să scriu, să vă scriu. Asta e prima mențiune. Și a doua, legată de aceasta, este că aproape nicio carte de-a lui nu a fost o carte propriu-zisă, adică nu a fost scrisă programatic, adică hai să scriu o carte. Și asta îl face mai autentic. El a fost un trăitor, el a fost un mistic. El, de fapt, mult a zidit biserica și împărăția prin duhovnicie, prin cuvântul, întâlnirea directă, prin spovedanie, prin... Deci în lumea aceasta suntem. Și zice el, nu sunt vrednic să scriu pentru că eu nu stăpânesc atât de bine cuvintele și pe de altă parte acceptă să ofere interviuri. A fost foarte deschis spre a oferi interviuri. Și aproape toate cărțile lui sunt, de fapt, colecții din aceste interviuri. Și o parte sunt predici de ale lui care au fost consemnate de către ucenici și au ajuns până la urmă sub formă scrisă după moartea lui. Deci, cumva, el n-a fost un scriitor. De aceea, toate sfaturile pe care le putem citi, avem acces la ele prin bunăvoința ucenicilor și a celor câțiva oameni foarte interesați care au ajuns în preajma lui și i-au pus anumite întrebări, iar el răspunde întotdeauna într-un mod amplu, foarte sincer, candid, ca un părinte spiritual.
Interesant. Nu uităm că a fost un om care a trecut războiul. Cumva acea a fost rampa care l-a lansat în cariera sa. Un legământ pe care îl făcuse cu Dumnezeu. Nu voia să rănească pe nimeni.
Da.
Și tocmai faptul că a fost protejat, interesant, chiar e interesantă poziția lui, nu vreau să rănesc pe nimeni.
Ce frumoasă deviză!
Mm-hmm.
Și Dumnezeu l-a ajutat să nu rănească pe nimeni, ba dimpotrivă să lege foarte multe răni.
Chiar așa. Bun, ne apropiem de text?
Textul e lung, nu aș vrea să-l citim în întregime, ne ia foarte mult timp. Citesc un fragment din textul acesta lung, cu gândul la tineri, și apoi, dacă ne mai rămâne timp, sigur că mai putem să revenim. Astăzi, cei mai mulți oameni nu au gustat bucuria jertfirii și nu iubesc osteneala. A intrat în ei trândăvia, interesul personal și multul confort. Lipsește mărimea de suflet, jertfirea de sine. Consideră izbândă atunci când reușesc ceva fără osteneală, când se aranjează din punct de vedere material și nu se bucură atunci când nu pot face asta. În timp ce, dacă ar fi înfruntat lucrurile duhovnicește, ar fi trebuit atunci să se bucure pentru că li se dă prilej de nevoință. Acum toți, mici și mari, caută lucrul ușor. Oamenii duhovnicești caută să se sfințească cu mai puțină osteneală. Mirienii, laicii, cum să scoată cât mai mulți bani fără să lucreze. Iar tinerii, cum să treacă examenele fără să învețe, cum să-și ia diploma fără să plece de la cafenea și, dacă este cu putință, să telefoneze de la cafenea ca să afle rezultatele. Da, până acolo s-a ajuns. Mulți tineri vin la mine la colibă și îmi spun, fă rugăciune să trec examenele. Nu învață și îmi spun, Doamne sau Dumnezeu mă poate ajuta. Învață, îi spun, și fă și rugăciune. De ce să învăț? Îmi spune, Dumnezeu nu mă poate ajuta și așa? Adică Dumnezeu să-i binecuvinteze lenea? Nu se poate asta. Dacă copilul învață, dar nu prinde, atunci îl va ajuta Dumnezeu. Există copii care nu țin minte și nu înțeleg, dar se străduiesc. Pe aceștia îi va ajuta Dumnezeu să devină foarte inteligenți. Bine, că există și excepții. Un copil și-a dat examenele la 3 facultăți și a reușit să le ia pe toate 3. La unul primul, la al doilea, la alta al doilea, dar el își dorea mai mult să lucreze ca să-și ușureze tatăl, care muncea la o mină. Așadar, n-a mers să studieze, ci a început de îndată să lucreze. Sufletul acesta este medicament pentru mine. Pentru astfel de copii aș muri. Însă cei mai mulți tineri au fost influențați de duhul lumesc și s-au vătămat. Au învățat să se intereseze numai de ei înșiși. Nu se gândesc deloc la semenul lor, ci numai la ei înșiși. Și cu cât îi ajuți mai mult, cu atât cad în mai multă lenevie. Există astăzi niște copii care par fierți în apă. Judecă una, se plictisesc de alta, deși inima nu se obosește, nici nu îmbătrânește vreodată. Să se facă monahi sau călugări li se pare greu. Să se căsătorească se tem. Flăcăi așadar mari vin și iarăși vin la noi în Sfântul Munte. Ah! Și călugăr să te face greu, spun ei. În fiecare zi să te scoli la miezul nopții, nu e numai o zi sau două. Și se întorc în lume. Ce să fac în societatea aceasta? Dacă mă voi însura, cu ce fel de suflet mă voi încurca? Este greu, spun iarăși. Și vin din nou în Sfântul Munte. Stau puțin aici și spun iarăși. E greu, e greu, e greu. Tinerii de astăzi seamănă cu mașinile noi, ale căror uleiuri sunt înghețate. Trebuie să li se încălzească uleiurile ca să poată porni mașinile. Altfel, nu se poate.
E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
E bine, iată și durerea, iată și dragostea pentru omul contemporan.
Sper că nu s-a supărat nimeni care ne-a auzit citind de la un duhovnic de o asemenea vârstă și altitudine.
Acum e numit tinerii pe în sus și tinerii în jos, dar cred că acesta este descrierea generală a unei societăți marcată de confort. Confortul este valoarea principală. Poate, eu știu, ajutați de tot contextul în care trăim, tehnologia care ne promite o simplificare a vieții, lucrurile care cred că am ajuns la standardul de viață cel mai înalt față de părinții, bunicii și înaintașii noștri, toate acestea au generat o anumită stare de confort. Ne dorim confortul și când l-am obținut, nu știm ce să facem cu el.
Și am ajuns, cum spune Paisie, că nu mai știm să gustăm bucuria jertfirii și nici nu mai iubim osteneala, nevoința. De fapt, acesta este binomul sub care stă tot îndemnul paisian. Pe de o parte, am vrea să obținem rezultate fără jertfă, indiferent ce ar însemna jertfă, fără să plătim un preț. Ori aceasta e o mare ispită, o ispită care o regăsim la vârste foarte fragede. O regăsim la elevul care încă ar trebui mult să învețe, mult să exerseze, care dorește să le știe pe toate, dar să nu învețe nimic. Acum, sigur, exagerăm, dar cam aceasta e tendința. O găsim apoi la tânărul care se avântă în profesie și care ar vrea din prima un salariu mare, o influență covârșitoare asupra celorlalți, un respect pentru care încă nu s-a învrednicit. Am vrea cumva să ardem etapele și ceva parcă plutește în aer ca o permanentă ispită care se transformă în frustrare, că lucrurile nu merg chiar așa. De fapt, chemarea pe care ne face Paisie aici este să înțelegem că drumul acesta al jertfei e drumul lui Hristos și că Dumnezeu în Hristos s-a făcut mântuire nouă prin jertfa lui Hristos. Această comparație la care aș vrea să revenim, pentru că noi nu prea avem în textele noastre evanghelice, se înțelege de ce noi nu avem mediul acesta monahal, mi se pare iarăși superbă. Zice, vin la mine și îmi spun, m-aș face călugăr, dar e greu. Apoi vin la mine alții și îmi spun, m-aș căsători, dar e greu. Știți, eu am citit toată cartea și la un moment dat apare și următoarea idee pe care vreau să o aduc în discuție. El spune, sunt uimit, mă sperie gândul că ăștia nu se potrivesc nicăieri. Adică dacă e greu aici, e greu dincoace, dacă tu nu intri nici pe o ușă, nici pe cealaltă, nu mai este o altă variantă. Pentru că în mintea lui Paisie Aghioritul și în general a tuturor duhovnicilor, nu sunt decât două variante, căsătorie sau călugărie. Nu să stai așa. Adică undeva trebuie să intri, într-un jug, să-i zicem un jug, într-o rigoare, într-o responsabilitate, trebuie să-ți asumi ceva. Și el în carte zice undeva, tot așa ca o comparație, zice, am ajuns la concluzia că un călugăr bun, dacă s-ar fi căsătorit, era un familist bun. Și un familist bun, dacă s-ar fi călugărit, era un călugăr bun. Că dacă ești bun undeva, ai fi fost bun altundeva, într-o situație diametral opusă. Iar dacă nu ești bun undeva, n-ai fi fost bun nici dincolo.
Pentru că ambele poziții presupun o anumită disciplină și loialitate. Loialitate față de o persoană. Acum, nu uităm că toată reacția aceasta o are un om care a văzut războiul, care a trecut ulterior prin toate rigorile schitului, a fost pe muntele Sinai, a fost pe muntele Atos, a trecut printr-o asceză foarte strictă. Prin urmare, nu doar că nu a fugit de greu, dar l-a îmbrățișat, iar aceasta a format o tenacitate și o rezistență în el, care îl făcea, cred că, să se cutremure când vedea lipsa de inițiativă sau dorință de a experimenta cât de puțin rigoarea din partea tinerilor. Și aceasta este caracteristica.
Reacția lui atât de vehementă, desigur, e datorată și experienței lui de mare înălțime duhovnicească. Ori dacă noi cei din lume, creștini, dar din lume, privim uneori cu zâmbet spre toate apucăturile generației tinere și nu numai, cum spuneați, este pentru că noi pe jumătate suntem amestecați cu povestea aceasta. Și cumva, cel puțin pe jumătate, și noi ne-am dorit acele lucruri sau, mă rog, ne comportăm oarecum similar. Pe când aici avem de face cu o prăpastie care se cască între ceea ce el trăia de zeci de ani și situația pe care o vede. De aceea, să nu ne supărăm pe acești profeți, pe acești duhovnici, că ne judecă aspru. Să nu ne supărăm pe ei, vă rog, nici pentru generalizările lor, pentru că ei atâta lume au văzut, câtă lume a mers la ei. Deci, totuși, ei au o bucată din lume înaintea ochilor, că ei nu sunt în lume, asta vreau să spun. Și atunci ei judecă prin exponenți, dar au multă intuiție și inteligență, observați, ca să vadă totuși lucrurile așa în complexitatea lor. Și să spună, nu sunt toți așa, dar tendința e aceasta. Și cumva toți care ajung în preajma acestor oameni și cu care comunică, aceștia le arată lor cam cum este lumea. Mă grăbesc să adaug că atât Paisia Aghioritul, cât și alții au sfârșit nu cu îndemnul, nu cu sfatul pe care l-au dat acestor tineri, acestor oameni, nu cu dojana părintească pe care au dat-o, ci au sfârșit prin a se ruga pentru ei și pentru lume. Iar când uneori în rugăciunile lor care ni s-au păstrat, vedem un anumit tragism, o anumită dramă, poate chiar un element caustic. De fapt, ei acolo și-au pus toată spaima lor, toată durerea lor, ca Pavel când scrie Corintenilor. Și când cumva nu dau șansă, nu mai dădeau șansă lumii și în felul acesta lumea se va distruge, lumea se va înstrăina de Dumnezeu și ei mijlocesc pentru lume, spiritul acesta al lumii. Prin aceasta mă grăbesc să adaug, ei nu doreau să spună că toți trebuie să fim ca ei, pentru că nu putem să fim și pentru că unii trebuie să fim în lume. Și spunea, chiar dacă suntem în lume, să ne alegem o cale, să ne ținem de ea cu frică de Dumnezeu, respectând principiile, respectându-L pe celălalt, ducându-ne la biserică. Ei nu cer să fim toți campioni, dar cer să facem sport de întreținere.
De menționat, pentru cei care fac o confuzie în termeni, atunci când ne referim la în lume, nu ne referim la, eu știu, aripa necreștină, ci ne referim la în lume, da, exact cum Mântuitorul se ruga, nu te rog să-i scoți din lume, ci să-i păzești de cei răi. Cred că, într-un fel, analiza aceasta ne prinde bine tuturor. Curentul sau ceea ce sancționează Părintele Paisie este... Vrem rezultate fără muncă. Am vrea să ajungem acolo, în vârful muntelui, fără să urcăm, să ne suim într-o telecabină care să ne poarte. Am vrea să ajungem în vârful ierarhiei pe o scară rulantă. Am vrea să facem pașii ăștia prin scurtături. Iar acesta este simptomul societății noastre care încearcă să obțină diplome și acreditări fără studii și fără muncă, fără trudă, aceea care, de fapt, este procesul de formare. Fugim de ceea ce ne formează, de ceea ce ne structurează pe interior și ne trezim la finalul cursei total dezorientați, rupți de noi înșine, fără să fim nimic.
În aceeași carte, la un moment dat, descrie un dialog pe care l-a avut cu doi ofițeri din armată care au venit cu multă reverență, să spun așa, la Paisie și au zis ce au comunicat sau ce au spus. Am vrea să renunțăm la haina militară și poate să venim în muntele Athos și să ne facem călugări. Știți ce le-a spus părintele? Nici să nu vă gândiți. N-avem nevoie de voi aici. Voi rămâneți cu haina militară că voi fugiți de risc, fugiți de teama războiului. Ce patrioți sunteți voi? Nu, voi cu haina militară vă mântuiți. Foarte frumos, nu? Mm-hmm. Foarte frumos, nu? Asta ce este? Asta e ca un fel de a fugi de răspundere. Brusc v-ați trezit că și el, Paisie și alții, cu multă înțelepciune, priveau foarte, foarte prudent spre schimbările bruște, observați, spre chestii de moment, emoționale. Atât de bine mă simt aici. Ei au auzit multe mărturii de felul ăsta. Atât de bine mă simt aici. Aici înseamnă de o săptămână, încât nu mai plec de aici. De regulă, fiecare, orice duhovnic spunea unui asemenea tânăr, te duci de aici, adică nu, tu trebuie să iei distanță de locul acesta, tu trebuie să vezi dacă persistă dorința, tu trebuie, cât de pedagogic, asta încerc să spun, adică nu ne jucăm cu așa ceva, cu lucruri sacre, cu lucruri sfinte, e o chestie care ține de vocație până la urmă și cine e bun într-o parte, e bun și în cealaltă parte.
Da, chemarea ar fi nu să evadez într-un loc în care mă simt mai bine, ci într-un loc în care pot să funcționez mai bine, pot să aduc un plus, pot să fiu eu o resursă.
O versiune mai bună a mea, nu?
Da. Ceea ce sancționează textul pe care l-am lecturat este plictiseala. Oare divertismentul nu este o replică tocmai la plictiseala pe care o trăiește generația noastră?
Ba da, divertismentul a fost creat, cum bine știm, ca un leac pentru plictiseală și s-a intrat într-un cerc vicios. Și acum divertismentul produce plictiseală. Adică suntem într-o spirală din care aproape nu mai putem ieși. Permiteți-mi, vă rog, comparația între plictiseală și regulile stricte ale viețuirii într-o mănăstire, pentru că tot vorbim de Paisie. Am putea pune pe bună dreptate întrebarea, cum se face că noi în lume ne plictisim atât de repede și uneori atât de cronic în condițiile în care avem atâtea noutăți. Deci cum se face? Iată paradoxul. Că ne plictisim în mijlocul varietății și uneori o varietate chicioasă de prost gust. Dar să nu intrăm în detalii. Este multă ofertă. Noi însă sfârșim prin a ne plictisi. Pe când într-un mediu mănăstiresc, varietatea este aproape zero. Oferta este atât de diminuată. Aceleași lucruri le faci zi după zi, noapte după noapte. Uneori aceleași rugăciuni le citești, uneori aceleași cântece le cânți, uneori aceeași muncă o faci când ți se dă ascultare să faci ceva în jurul casei, să zicem. Deci, mănăstirea înseamnă, de la o primă vedere, o monotonie sacră. Adică tu faci aceleași lucruri și trec zilele, anii, trece viața ta, iar ei acolo nu cad în plictiseală. E un paradox pe care am vrut să-l subliniem și acum să coborâm din muntele Athos și să afirmăm că a ne trăi credința prin disciplinele ei spirituale, prin acele elemente de odăiță, de lectură, de rugăciune, nu? De mers regulat la biserică. Deci a ne impune această nevoință minimală, da? Înseamnă a intra într-un fel de monotonie care inițial ne sperie, nu? Ne gândim, voi intra în monotonia aceasta, mă voi plictisi. Nu! Nu te vei plictisi! Pentru că de fiecare dată, chiar având același obicei, citind aceeași rugăciune sau aceleași texte biblice, poftim, ele vor însemna mereu ceva nou. Ele vor regăsi în tine un altul mai bun, mai deschis, mai receptiv. Și atunci, paradoxal sau nu, varietatea nu este o soluție pentru o stare de bine. Schimbarea aceasta, dinamica aceasta pe care nu mai putem controla, nu este o soluție, este o ispită. Ci ar trebui să ne întoarcem la câteva lucruri simple pe care le ținem, prin care creștinismul a ajuns până la noi și vom vedea că mai satisfăcuți vom fi, mai creativi vom fi. Vom avea o stare de bine, tot folosesc asta cu stare de bine, că știu că e foarte la modă acum. Și de ce să nu o folosim? Numai că e a ajunge la o stare de bine pe o cale duhovnicească.
Uneori, urmărirea unei stări de bine ne defocalizează, ne distrage atenția, pentru că e o nevoie adâncă acolo care nu e satisfăcută. Plictiseala cred că e generată din lipsa de sens, lipsa de bucurie. Paisie spune în textul acesta, doar un suflet mare poate experimenta bucuria, doar largheța de inimă, doar generozitatea, doar...
Mărimea de suflet.
Doar mărimea de suflet.
Ce frumos.
Poate să se exprime prin bucurie. Ori divertismentul nu produce bucurie, ci mai degrabă o distragere de la întrebările esențiale interioare, de la durerea aia interioară care trebuie cumva rezolvată, altcumva decât prin divertisment.
Produce micime de suflet. Dacă îmi permiteți, nu voi cita, dar în aceeași carte sau în alta, poate greșesc, cred că în alta totuși, în care are loc un dialog între el și niște măicuțe, din câte înțeleg eu, că apare la feminin, care îi pun anumite întrebări, la un moment dat, una dintre ele îl întreabă, nu mai am duh de rugăciune, nu mai am îndemn de rugăciune, dar vreau să mă rog, vreau să pun început bun și îmi spun mie însămi, trebuie să te rogi pentru tine și pentru lumea întreagă. Ce să fac, părinte? Și Paisie răspunde, parafrazez. Paisie zice, vezi, asta, zice, te nenorocește pe tine, asta te debusolează, asta te strică, trebuie. Trebuie să te rogi, nu trebuie. Nu așa, nu trebuie. Că atunci, dacă trebuie, nu ne mai place, nu mai facem. Uite unde ai ajuns, uite unde te-a adus, trebuie. Și acum urmăriți, vă rog, silogismul lui Paisie, și veți recunoaște niște resorturi care sunt cu asupra de măsură dovedite acum de psihologie și de neuroștiințe. Nu trebuie, a zis. Rugăciunea adevărată, dacă vrei să pui început bun, trebuie să pornească dintr-o durere, nu că trebuie să mă rog, ci lasă-te pătrunsă de o durere. Iar dacă n-ai o durere, ia durerea altuia. Și identifică-te cu durerea altuia, ori cu durerea lumii, și după ce vei fi pătrunsă de durere, te vei ruga cu agonia aceea durerii și apoi va veni și bucuria rugăciunii, apoi lucrurile se vor dezvolta. Dar zice, începe de la o durere. Cât de nepopular să-mi spui cuiva, începe viața de rugăciune de la o durere, de la o cauză, a vrut să spun.
Nepopular, dar în același timp autentic, pentru că durerea nu ocolește pe niciunul dintre noi.
Sigur.
O resimțim, ți-e și greu să mai cauți la altul, că e suficientă în propria inimă și piele. Ne oprim aici și ne luăm rămas bun de la Paisia Ghioritul, autorul pe care l-am discutat astăzi, cu un oftat, nu?
Cu un oftat și dacă mi-îngăduiți o ultimă propoziție din cartea pe care am menționat-o, astăzi există un duh căldicel, deloc bărbăție, deloc jertfă. Toate le-au prefăcut oamenii cu logica stricată de astăzi.
Cât adevăr și durere în același timp. Paisia Ghioritul, cu durere și dragoste pentru omul contemporan, este volumul pe care vi l-am propus astăzi spre lectură. Poate că îl descoperiți și îl citiți pe de-a întregul. Noi vom oferi doar un mic paragraf. Era mai lung paragraful, dar am selectat doar câteva idei din această carte. Rămâneți cu bine, Dumnezeu să ne dea tuturor gândul cel bun și dorința de a face binele.
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.